O'zbekistonda ish topolmadim. Turmushim nojira, erim mahallam dedi. Shunga Moskvaga ishlashga kelmoqchi, o'qimoqchi bo'ldim. O'zimni ammamacham ishlashga o'zini qaynopasini oldiga jo'natdi. U aytib jo'natdiki, bir magazinda dedi, ishlaydi qaynopam dedi, shun bilan ishlaysan dedi. Qaynopasi o'zi bilet chiqardi. Keldim, eri chiqib bolasi bilan o'g'li bilan eri kutib oldi. O'zi chiqmadi. Keldim. Kirdim kvartiraga, kvartirada bir ikkita qiz bor edi ekan. O'sha men kelgan paytda ikkita qiz bor edi ekan kvartirasida. Qizlarga alohida bitta xona qilgan ekan. Shu ikkita qiz turar ekan. Keldim, dokumentimni oldi qo'limdan. Registratsiya qilaman, dokument qilaman, ishlashinga dedi. Dokumenting tayyor bo'lguncha dedi, uyda o'tirasan dedi. Xo'p dedim. Qarasam, qizlar ertalab soat 10, 11 gacha uxlar ekanda, shu qizlar xonasida turdim. Kechki 4-5 gacha turishib, yuvinib, yasanib tayyor bo'lisharkan, soat kechpayt 5-6 da ko'chaga chiqarib yuborarkan qizlarni. Hayron bo'ldim, bu qanaqa ish dedim qizlarga. Qanaqa ishda ishlaysizlar dedim. Desam, hay dedi, biz dedi, shu dedi, ko'chaga chiqamiz dedi, bironta nimamiz bilan dedi, aylanib qaytib kiramiz dedi.
Qizlar biz fohishalik qilamiz.
Bu xotin aytishmadi boshida.
Bu xotin qo'shmachi, uni eri haligi sutenyor deb aytishdimi?
Aytishmadi. Keyin shu oradan bir kun turguzda chiqarib yubordi meni ham ko'chaga. Dokumenting bo'ldi dedi. Men aytdim, opa, qanaqa ishda ishlayman dedim. Hech qanaqa dedi, shu qizlar bilan birga dedi, ko'chaga chiqasan dedi. Dedi, ishlanma, men bunaqa ishda dedim. Qizlar shu ertalab sahar soat 5-6 da kirib keladi. Sahar soat 5-6 ga kirib kelishdi qizlar. Undan bu kunlar. Men aytdim, men bunaqa ishda ishlanman dedim. Men dedim, faqat kunduzi ishlayman dedim. Normal ish bo'lsa bo'lmasa qaytib ketaveraman dedim. Sen dedi, chiqib dedi, ish bo'lmasa dedi, pulingni uzib qo'yib keyin ketaverasan dedim. Dokumentimni olib qo'ygan, ko'chaga chiqardi. Chiqdim ko'chada turibman.
Ko'chaga deganda qayerga chiqaryapti endi sizlarni?
Bizani domda oldida
suq bo'lsa kerak.
Domda oldida qandaydir skameyka bor ekan, detskiy plashatka. Shuni oldiga chiqaryapti bizani. Shuni oldida biz turarkanmiz, bolalar kelar ekan, ular bilan birga saunaga kirib ketalar ekan.
Saunasi qayerda?
Ana shu domidan jicha bu yoqda. Bir 2 km bu yoqda xolosda. Shu yerga kirilar ekan. Уже kirdimda qaytib yig'lab chiqdim. Men dedim, ketaman dedim, dadamga aytaman, pul jo'natadi, men ketaman O'zbekistonga dedim. Men bunaqa ish qilmayman, bitta farzandim bor. Normalni ota-onani, normalni oilani bolasiman deb unga tushuntirdim. Vaytki dedi, yaxshi odam Moskvaga kelmaydi dedi. O'zbekistonda qish narsa yo'q dedi. Undan dedi, shu yerda dedi, kim bilib o'tiribdi, ishlasang boshqa qilsang dedi, uyinga pul chiqarasan, hamma yo'g'ing bo'ladi. Yoshsan, 1-2 yil ishla dedi. Ishlanmayman dedim. Yo'l kirayin o'z dedi. Xo'p, yo'l kiramiz zaman. Uyimdagilarga aytmadimda bir haftada uje pulni uzdim. Kuniga naqa qo'yarkan, rossiyskiy pulga 7000 rubl nima qo'yarkan? Plan qo'yarkan.
Singlim, to'xtab turing. Demak, rozi bo'ldingiz-a, shu ishni qilib, pulim muzamanda ketaman dedingiz-a?
Biletdi. Uje ketishga hech qanaqa nimam yo'q edi. Qo'limda na dokumentim bor.
Shu ish boshqa ish qidirmadingiz, boshqa joyga ketmadingiz, shu yerda qoldingiz-da?
Tim pasportim uni qo'lda, qayerga ketaman?
U sizni zo'rladimi, urdimi,
maktubni bilmaganman dedimi? Anavi oldidagi ikkita qizchaga urdirdi. Men dedim, ishlamayman dedim. Ming nima qilsang ham men O'zbekistonimga ketaman dedim. Och qornim, tinch qulog'im. Dedim, dedi, hech qayerga ketmaysan sen dedi. Endi chiroy chimmatim bor, hamma yo'g'im joyda. Ular aytdiki, ishlaysan dedi, pulingni uzasan dedi, hech qayerga ketmaysan dedi. Agar ketamiz desang dedi, mana biz o'zimiz shunday dedi, men tanishlarimiz bor dedi, ushattirib qo'yamiz seni dedi. Dedi, endi haligilarni gapidan qo'rqdim.
Demak, chiqdingiz, Moskvada sovuq, ko'chaga chiqdingiz, o'sha bolalar o'ynaydigan maydon oldida turdingiz. Bu joyni bilishar ekan, buni klientlari bor ekanmi? Kelar ekanmi odamlar?
Ha, odamlar kelarkan bu qizlarni ichidan tanlab olib kirib ketarkan u yerda
aytdi. Kim ekan? O'zbeklarmi? Har xil.
Ko'p nimasi, ko'p nimalari shu Dog'iston, O'zbek, Tojik shunaqa millat ekan. Lekin qirg'iz, ruski kam ekan.
Xo'p, endi keladi sizga narx aytadimi? Yo narxlar uje hammasi kelishilganmi?
O, o'zlari shunday narx qo'yib qarkan, agar misol kelsa mancha deb qizlar aytar ekan, men ruschani bilmayman, men gaplashmayman. U kelib o'ziga yoqqanini tanlab olib kirib ketar ekan. U yerda asli 3 dona anaqani, o'sha 3ta katta opani qizlari bo'lar ekan. Bitta opa o'sha men borgandik ekan, ya'ni 2ta boshqa opalar bor ekan, shunaqa bilan shug'ullanadigan. Ular ham o'zbek.
Chiqadigan qizlar ham o'zbek.
Ular ham andijonlik. bularlam chiqadigan qizlari o'zbek. Biri ana shu Andijonni Qo'rg'ontepa Mamrod degan joydan ko'p qizlar andijonlik.
Xo'p, qo'shmachilar andijonlik, turi ko'chaga chiqayotgan qizlar
andijonlik. Ko'chaga chiqadigan ham andijonlik.
Nechta qiz turibdi ekan o'shanda?
O'shanda biz men bilan chiqqan 2ta, men bilan 3ta bo'ldi. Nariga opadan 2ta chiqdi, undan keyingisidan 4ta chiqdi.
Shunaqa xulos deydilar.
10ta, ha, 10ta qiz, 11ta bo'ldik.
Xo'sh, kelar ekan klient, xohlaganlaringizni kallam olib ketadi.
Tonlab olib ketar ekan, pulda ana shu bizni opani ishongan turmada o'tirib chiqqan qiz ekan. U dalmo kelib shu yerda ishlagan qiz ekan. Shu qiz gaplashib pulni shivolar ekanda biz kirar ekanmiz.
Yoningizda birorta erkak, qo'riqchi, boshqa ham bormi-da? Yo shunda 10ta qiz terilib
turasizlar. Yo'q, shu 10ta qiz terilib turardi.
Kim kesak? Yo'q demaysizlar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u jinnimi?
Kim bo'lishidan qat'iy nazar,
kasalmi, boshqami?
Yo'q deding, tamom.
Yo'q demaysiz.
Ana shu o'tirib turma ko'rib chiqqan qiz ana shu joyda o'zida urib tashaydi. Men aytdim, kirmayman. Ana shu aspalni o'zida meni urdiki, sen dedi, bu yerga dedi, kelgansan dedi. Ishlab dedi, yoshmi, boshqami, cholmi, qarimi, lo'limi, devonami farqi yo'q dedi, shun bilan kirasan dedi. Ana shu aspalni o'zida katta ko'chani bo'yida. Sanlan yoparasti o'zi detskiy plashatkas. Alohida xonalari bor, shu xonaga olib kirib, shu yerda soxotiga saunaga pul berar ekan, qizni soxotiga 1,5 ming, 2 ming saunaga alohida pul to'lab olib kirib ketar ekan.
Asosiy klientlaringiz shu muhojiratda yurgan o'zbekistonliklar.
Asosiy klientlar shu o'zbekistonliklar.
Xo'p, endi birinchi martasini aytib bering menga. Birinchi martasiz, mana bunaqa
hayotga
tayyorlanmagan yosh ayol. Qana nima bo'ldi? Qanaqa o'zingiz ish qildingiz? Qanaqa tayyorlandingiz?
Birinchi marta shu Samarqandlik bir bola ekan. Shun bilan kirdim, ko'zimda yosh yig'lab o'tiribman. Bola aytdiki, bugun keldingmi dada? Ha dedim, nimaga kelding bu yerga dedi. Tuppa-tuzuk qiz ekansan, bir oilani boshqarib o'tirsang bo'lar ekan dedim. Dokumentim olib qo'ydim, qaytib ketsam keta olmayapman dedim. U boladan yordam so'radim. Meni olib chiqib ket shuni qo'ldan deb yig'ladim. Shunday rahmi kelibdi, nomerini berdi, chiqib ketdi. Bizi telefonimizga saqlanib qilingan nomer tekshirardi. Opa kechpayt telefonlarimizni yig'ishtirib olib chiqib ketib ertalab. Soatash 5da kirsak tekshirardi. Tekshirganda o'chirib yubordi. Uni nomerini saqlanib qilib qo'ydim, u opa o'chirib yubordi. Mana shuna qilib yig'lab, uni nima qilib, buni nima qilib bo'lmasdan birinchi kunimni o'tkazdim. Ikkinchi kunimga bir dog'istonlik bir yaxshi bola to'g'ri keldi. Ozarbayjon tilida bilar ekan, men ham Ozarbayjon tilida bilaman. U aytdiki, nimaga buni qilib yuribsan dedim. Dodi shunaqa dedim, yaqinda keldim dedim. Shu pasportimni olib qo'ydi shunaqa opa dedim. Unga ham shu ko'zimda yosh bilan gapirdim. Qanday bolamni tashlab kelganman, kiraman-ku, yuragim ezilib ketadi hali g'isht qilayotgan paytim. Shunaqa nafratlanib ketaman o'zimdan o'zim. Kiraman haligilar yo'q, xalat ko'z bilan qarayman-da, yonimdagi qizlar o'rishib turib Jaliga kelayotgan klientlarni o'shayib turib kutib olib, mana shu qishon-qishon qilib turarkan xalqlarni ko'rib, shunaqa ichim qiynaladi. Men o'zim xonamga shundan qochib chiqib ketishni harakatini qildim. U bola men chaqiraman dedi, shu kvartirani bostiraman dedi. Dodi, "Ne xop" dedim. U balani ham kirgandan keyin o'sha uni ham nomerini o'chirib yubordi. Qochib ketadi deb o'ylab shunaqangi harakat qilardiki, telefonimdan nomerlarni o'chirib yubordi. Ota-onamni nomerlarini meni telefonimdan olib o'ziga zaps saqlanib qo'ygan ekan. Men chiqib ketgan paytim ota-onamga telefon qilib, "Qizingiz yaxshi ishlayapti, ishga kirdi" deb ota-onamga unaqa gapirar ekan.
Majburlarmidim, "Faloncha klientni qabul qilasan, faloncha pul olib kelib berasan" deb. Qanaqa
majburlardi? Majburlardi, plan qo'yardi. 7 mingdan planing. Kuningga 7 mingni olib kirasan.
7 mingdan olib kirmasang, 7 mingingiz nechta klient bo'ladi?
1,5 ming nomiganda shu 5ta.
5ta klient. Buni hammasini unga berishingiz kerak. O'zingizga pul qilish uchun qolgani o'zingizgami endi? 5tadan ortiq qabul qilsangiz.
Yo'q, 5tadan ortiq. Kuzatib turardi bizni nechtaga kirganimizni. Biz kirishimizdan burun klientdan u pulni olardi. Pulni olib, kallasi hisoblab qo'yardiki, bu palonchiniki 1taga kirdi, 1,5 ming deb ana shu hisoblab qo'yardi. Biz o'zimizga ola olmadik u yerda. Biz o'zimizga biletga yo yo'l kiriga umuman pul ola olmadik. Chunki biz har bitta kirganimizni uje pulini ana shu qiz olardi. Biz olmadik pulini. Kirardi, pulini bering qizda derdi. Berardi, u olib chiqitardi, biz qolardik u bilan. Mesela men qolgan mavbala bilan u kirib pulni olib ketardi u qiz. U yerda birondan bir pul olishi yo'q. Hattoki telefoningga pul bermardi.
Xo'p, endi
unga telefon qo'yardi.
Necha oy ishladingiz shu ahvolda? Bir kunda kamida 5 ta klient qabul qilib, bir oy ishladingiz. Xo'p, endi pulim uzgan bo'lsa ham ketsam maylimi dedingizmi?
Men uje 14-chislarga yetmay uzib bo'lganman, ketaman deb jinnilik qildim. Qildim, men ular aytdiki, sen dedi hech qayerga ketmaysan dedi. Hozir ketaman desen dedi. Men o'zim seni deport qildirtiraman dedi. Ketaman. Kirib kechalari quloqimga visir qilishardi. Ketaman men deb yig'lardim. Ketgiz, hech qayerga keta olmaysan. Bizi qo'limizdamisan, hech qayerga keta olmaysan. Pasportim meni qo'limda. Bu yerga kelgan odam kamida 1 yil ishlab berib ketadi. Uji men bilet pulimiz bo'ldi, men 1 yil ishlanman, menga shart emas bu narsa, kerak emas. Olamayman, men o'zimni sog'ligim to'g'ri kelmaydi bu narsaga. Yo'q dedi, ishlaysan, majbursan, keldingmi ishlaysan. Uyimdagilarga telefon qilib, nima debdi? Bir chiroyli yaxshi ishga olib kirib qo'ysam, qizingiz ishlamayapti, qizingizni so'kib qo'ying. Deb dadamga shuna deb telefon qildi. Dadam O'zbekistondan telefon qildi. Dadam O'zbekistondan telefon qilib, bir yaxshi ish topib, olib kirib qo'ysam, ishlamayapsan ekan dedi. Dada deb gapirgunimcha qo'limdan telefonimni olib o'chirib qo'ydi. Shu bo'yicha telefon bermadi. Qizlar bilan billa chiqardim. Shu asnoda bir oy o'tdi.
Uyingizdagilar bilmaydi, demak.
Bilmaydi uyimdagilar. Bir oy o'tdi shu asnoda. Yotamanu, qo'lim og'ridi. Deb yig'laman, o'sha bezillardim erkakni ko'rsam.
Biron bir shunaqa bormi? Shunaqa ishlatishadimi singlim? Nima u prezervativ degan narsa, boshqa narsa bormi yo'qmi?
Uni kamdan-kam ishlatishadi. Misol o'zimiz olib kirsak ham aytadiki, yo'q, kerak emas, bu narsani men xolamayman deydi.
Xo'p, aytmaysizmi? Sen ham kasal bo'lasan, men ham kasal bo'laman. Ushala kelayotgan klientni
sen o'zingga dedi, davering bormi dedi. Agar biz biron nima desak chiqib amash qilib aytamiz.
Qanaqa davering bor o'zimga? Senga o'xshagan nechdan qabul qilaman? Yo'q, davering ham demaysizmi? A sen o'zing kasal ortib ketasan betdan deb qo'rqitmadingizmi?
Ikki marta shuna deganman. Deganimda u aytganki, biz bu yerga degan bugun kelmayapmiz degan.
Asosiy klientlaringiz shu muhojiratda yurgan o'zbekistonliklar.
Asosiy klientlar shu o'zbekistonliklar.
Deyarli hech qaysi xohlamaydi.
Yo'q, deyarli hech qaysini xohlamaydi. Hammasi shu biz nima xohlaydi.
Xo'sh, shunaqa qilib bir oydan keyin nima qildingiz?
Bir oydan keyin uji pasimni og'rig'iga chidalmay qoldim. Shu asnoda ham ishlatardi. Pasim og'rib, yotganim sari og'rib, nimadir o'qardi. Shunga aytardim, ishlamayman, uji men kasal bo'ldim. Yo'q, kamida 1 yil ishlab berasan, ketkizmadi. Bir oy asnoda ishladim, bir oyda tashqarida
ketmadim. Tekshiruv yo'qmi?
Yo'q. Qanaqa doktorga boradi? Uyda deydi, tabletka bor, shuni tiqib olasan. Tamom. Kiras, bitta tabletka beradi, ichingizni bitta tozalab yuvdiradi. Yuv deydi, yuvib olasiz, shu tabletkani tiqasiz, tamom. Boshqa hech qanaqa dori-darmon qilmaydi.
Endi siz klient nima desa shuni qilishga majburmisiz?
Endi yo'q desiz, ikkita stanka oltiydi yeb azoy badanim ko'karib chiqqan. Mana shu ko'kim bilan O'zbekistonga borganman ota-onam oldiga.
Qachon qochdingiz, qanday ketdingiz, ayting.
Noyabrda 18-da uyda bo'ldim. Noyabrda 18-da uyda bo'ldim.
Uni qo'lida edi dedingiz. Qanday oldingiz hujjatingizni? Qanday
qo'shdingiz? Uni qo'lda edi, endi eshting. Ketishimizdan burun 10 kun burun shu 4-chi noyabrmida, bilmayman, shu 4 yo 5-chi noyabr kuni ko'chaga chiqqanimizda bizni bir erkaklar bir rossa ham nima deydi, puldor 5 ta erkak 5-tani tanlab olib kirib ketdi.
Bu kim o'zbek?
Tojik, bitta o'zbek, 3-ta o'ris. U kelishilgan ekan. U orqamizdan tuzoq qo'yilgan ekan. Allohga shukr, shu bizni ketishimizga, meni ketishimga aynan sababchi bo'ldi shu odam.
Qo'yilgan ekan.
U pastavka bo'lgan ekan. Kirdi, короче, u yerda men shu o'zbegi bilan turdim, o'zbegi bilan gaplashdim, o'zbegi bilan bitta bo'lib, undan yuvinib chiqib, men bir pastel yopinib o'tirasiz. Kiyintirmaydi, pastel yopib o'tirgan joyimda shunday haligi bolani o'zi, tojik bolani o'zi o'ris indamasdan turib, telefonlarimizni shunday yig'ishtirdi. Men dedi, nimadan dedi? Milisadanman dedi. Bu yoqdan bir to'da erkak kirdi, Melisadanmiz dedi. Dokumentlarimiz yo'q, telefonlarimizni olib qo'ydi. Hech narsa qilolmay qoldik. Fotoapparat, videokamera, bir nimalar, rasmga oldi. karuvchi videoga oldi, yechingan holatda rasmga oldi. Bu yuzimiz soch bilan yopganimiz bilan badanchi rasmga olib, endi shunday turibmiz, hech qayoqqa qocholmaymiz, na deraza bo'lsin u yerda, na bir xot bo'lsin chiqadigan eshik bo'lsin orqa eshik.
Saunada bo'lyapti.
A?
Xo'p, endi sizlarni politsiya bosdi, olib ketdi uchastkasiga, nima bo'ldi keyin?
Uchastkaga olib ketdi, ana shu kuni og'riq bilan edim men. Hamma yog'im og'riyapti, tim bo'li ichimdan uje ichim og'rib, sassuq bir nima o'qiyapti edi. Ana shu yerdan bizni olib ketdi, olib ketib oborib podvalga tiqdi, podvalda 3 sutka podvalda turdik. Sud bo'ldi, sudga chiqdik. Sudga chaqirdi, bordik. Sudga borganimizdan keyin bizga aytdiki, shu shtraf qo'ydi, 2000 dan shtrafing to'lashasan dedi. Inekin dedi. Biletingni olib kelishasan dedi. Inekin dokumentingni beraman, ketishasan dedi. Xo'p dedik, dokumentimizni anovi katta opa pul bilan olib borib turib, pul bilan olib chiqdi. Inekin biz uni sotib qo'yamiz-ku. Shu bo'ldi, biz uje melisiga tushib bo'ldik. Endi biz nima desak bo'laveradi-da. Poyezga biletni olib, inekin O'zbekistonga jo'natib yubordi.
Xo'p, endi bordingiz, ota-onangizga aytib berdingizmi bo'lgan gaplarni?
Borib, opamga aytdim, yig'lab, onamga aytdim, dadamga aytolmadim. Onamga aytdim, yig'ladim, onam aytdi, bolam dedi, ketayotganingda aytdim, ha bolam dedi. Shunaqa bo'ldi, aya dedim, yig'ladim, bir so'm pulsiz qaytib keldim, kasal orttirib qaytib keldim. Ota-onam pul berdi, bordim, davolandim o'zimizda.
Borib
davolandim. Qandaydir jinsiy shamollashma, jinsiy qandaydir kasallik shun bilan davolandim shu yerda o'zida.
Endi sizni bugun aytganlaringizdan ozginasini bersam, ismingizni aytmasdan bo'ladimi?
Bo'laveradi.
Nima yig'layapsizmi hozir? Nima bo'lyapti?
Men yig'lamayman. Buni oldida ham tilim qisiq, oxiratim oldida ham, oxiratda nima deb javob beraman? Shu iploslarni ota-onamni ko'ziga qaralmayman misol. Hozir ota-onamga telefon qilaman-u, gaplashaman, lekin yoniga borganimdan keyin yana o'zimni g'alati his qilaman. Bundan tashqari qarindosh urug'im bilmaydimi bu narsani?
Endi siz o'zingizni aldangan shu mama Rozani qurboni deb bilasiz.
Конечно.
Endi mana qizlar kelyapti, sizga o'xshab ko'ngli
o'zi xohishi bilan ishlayotgan qizga hayron qolaman men. O'zini xohishi bilan ishlashadi. Qanday ishlaydi o'zini xohishi bilan? Shunga hayron qolaman ularni. Xo'p, meni majburlik bilan qo'ldan chiqitolmay ishladim. Ular nimaga o'zini xohishi bilan ishlaydi? O'zbek qizlari bundan qilib o'zini xol qilib.
Katta pul ishlayaptimi? Nima qilyapti? Shuni orqasidan o'qiryapti.
Endi katta pul ishlagani xonamdagi xoramga ketadi-yu baribir. Halol bo'lsa ekan topgani.